dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka.
Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa Jumatano Oktoba 25 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vilevile tuko kwenye Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizokukusanyia hivi sasa: mkutano wa saba wa mpango uwekezaji wa baadaye unaendelea huko Riyadh, Saudi Arabia, ukiwashirikisha watu mashuhuri na viongozi wa teknolojia duniani. Mchambuzi anatoa maoni gani?
Kuna viongozi wa nchi mbalimbali za ulimwengu. Hii pia ni fursa kwa wao, kwa sababu uwezo wa wao kuwa na fedha ya kuwekeza imewapa ushawishi mkubwa wa uongozi ulimwenguni na sehemu kama ile. Kwa hiyo bila shaka kauli zao zitakuwa ni zenye kusikilizwa.
Kwingineko, Tanzania na Zambia zimekubaliana kuondoa vizuizi vya kibiashara ili kunufaisha wafanyabiashara kutoka mataifa yote mawili.
Ikitokea hali hii sasa hivi tunaiona, nadhani ni jambo muhimu, sababu ni njia sahihi, lakini bado unaweza kuona kwamba mipaka hii iliyowekwa na wakoloni katika kipindi cha mkutano Berlin miaka 84 na 85 imetufanya tujisahau zaidi na kujifikiria sisi ni nchi kama kimoja kimoja.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayochukua dakika 30, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Jeshi la Israeli limesema leo kwamba limefanya mashambulizi ya anga likiwalenga wanamgambo wa Hamas katika maeneo huko ukanda wa Gaza pamoja na maeneo ya kijeshi nchini Syria. Jeshi limesema baadhi ya maeneo yaliyolengwa huko Gaza ni pamoja na mahandaki, gala za silaha pamoja na vituo vya kufanyia mashambulizi. Shirika la habari la serikali ya Syria limesema shambulizi ya Israeli au mashambulizi ya Israeli yameua wanajeshi 7 wa Syria na wengine 7 wamejeruhiwa katika jimbo la Daraa. Israeli imesema ndege zake za kivita zimefanya mashambulizi kujibu roketi zilizorushwa kutoka Syria kuelekea Israeli. Mashambulizi ya kuvuka mpaka yamefanyika huku kukiwa na wasiwasi kwamba vita vya Israeli na Hamas vitasambaa na kuwa mzozo wa kikanda. Israel tayari imelionya kundi la Hezbollah la Lebanon linaloungwa mkono na Iran dhidi ya kujiunga kwenye vita hivyo. Kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah leo amefanya mazungumzo na viongozi wa Hamas pamoja na Islamic Jihad. Taarifa iliyotolewa inasema kwamba mazungumzo yao ni kuhusu namna ya kupata ushindi kwenye vita vinavyoendelea huko Gaza. Marekani inaongeza msaada wa kijeshi wenye thamani ya dola milioni 150 kwa Ukraine, ukitarajiwa kufika nchini humo hivi leo, kulingana na maafisa watatu wa jeshi la Marekani ambao wameambia VOA. Hatua hiyo imekuja wiki moja baada ya Ukraine kutumia aina mpya ya silaha kutoka Marekani kulenga vituo vya kijeshi vya Russia kwenye maeneo yanayodhibitiwa na Russia mashariki mwa Ukraine. Upatikanaji wa silaha aina ya 155mm kutoka Marekani unatia wasiwasi katika siku za karibuni, kwa kuwa washirika wake Ukraine na Israel wanahitaji, wakati Ukraine ikikabiliana na uvamizi wa Russia huku Israeli ikikabiliana na wanamgambo wa Hamas ambao waliua mamia wa Israeli pamoja na kuwateka nyara wengine kadhaa kwenye uvamizi wa Oktoba 7. Hata hivyo, Washington imesema kwamba itaweza kukidhi mahitaji ya kijeshi ya Tel Aviv na Kiev. Kampuni ya mawasiliano ya Airtel nchini Uganda imesema kwamba imeongeza maradufu kiwango cha hisa za ziada kwa wale wanaokusudia kuwekeza ili kuongeza idadi ya wanunua hisa kabla ya kufungwa kwa soko la umma hapo Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa hiyo imetolewa na Airtel Jumanne jioni. Kampuni hiyo ilifungua soko la hisa kwa umma Agosti 29 wakati bei ya kila hisa ikiwa ni shilingi 100 za Uganda, huku pia ikitangaza hisa za ziada kuanzia 1 hadi 37 miongoni mwa makundi tofauti ya wawekezaji. Airtel inauza 20% ya hisa zake kwa umma ikilenga kukusanya shilingi bilioni 800 za Uganda kufikia mwishoni mwa mwezi huo. Shughuli hiyo itakapokamilika, Airtel itakuwa kampuni ya pili ya mawasiliano nchini Uganda kujiunga kwenye soko la hisa baada ya ile ya MTN Uganda inayomilikiwa na MTN South Africa Group iliyouza hisa zake Desemba 2021. Na mazungumzo kati ya pande zinazopigana nchini Sudan yataanza tena kesho Alhamisi mjini Jeddah, South Arabia, yakilenga kupata ufikaji wa misaada ya kibinadamu ili wafikie raia wanaohitaji, kulingana na maafisa wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Marekani na Saudi Arabia zimesimamia makubaliano kadhaa ya usitishaji mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na wanamgambo wa RSF katika mazungumzo ya Jeddah tangu Mei mwaka huu, lakini mapigano yameendelea Khartoum na kwingineko, huku kila pande ikishutumu nyingine kwa ukiukaji wa makubaliano haya ya kusitisha mapigano. Marekani iliahirisha mazungumzo hayo tarehe 21 mwezi Juni. Duru mpya italenga katika kuhakikisha upatikanaji usiozuiliwa wa misaada ya kibinadamu, usitishaji mapigano na hatua nyingine za kujenga imani ili kuweka mazingira ya utoaji salama wa usaidizi wa kibinadamu, afisa mmoja mwandamizi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani alisema. Afisa huyo alisisitiza kwamba mazungumzo hayo ya kesho Alhamisi hayatashughulikia masuala ya kisiasa, kwa sababu wapiganaji wote wawili wamefahamishwa wazi kwamba hakuna suluhu la kijeshi litakalokubalika katika mzozo huo. SAF na RSF zimekuwa zikipigana tangu Aprili 15 na kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu nchini Sudan na katika nchi jirani. Maafisa wakuu wa Marekani wameeleza kwamba pande zote mbili, kwa kuchagua kuendeleza mizozo ambayo inahusisha mashambulizi ya kivita ya kiholela na ndege zisizo na rubani na kusababisha vifo vya raia, zimeonyesha kutofaa kwao kwa utawala nchini Sudan hata baada ya vita hivyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Kimbunga Otis kimegonga mji wa kitalii wa Acapulco huko Mexico mapema leo, kikiwa katika kiwango cha 4 wakati kikiharibu hoteli na kupelekea watalii kukimbilia usalama wao wakati kikiendelea kusini mwa Pacific na kusababisha mvua kubwa pamoja na upepo mkali. Video zilizorushwa kwenye mtandao ya kijamii zimeonyesha vyumba vikiwa vimeharibiwa na kimbunga hicho, huku magari yakiwa yamesombwa maji ya mafuriko kwenye mji wa kusini au jimbo la kusini la Mexico la Guerrero. Mamlaka ya usalama wa umma ya kitaifa ya Mexico imeripoti kupotea kwa umeme kote jimboni humo kutokana na kibunga hicho kinachosemekana kuwa chenye nguvu zaidi kuwahi kutokea jimboni humo. Takriban saa 12 za asubuhi kwa saa za huko, Otis kilikuwa kilomita 100 kaskazini magharibi mwa Acapulco, kikiwa kimepunguza kasi kidogo wakati wa kufika kwenye nchi kavu. Hata hivyo, bado kilikuwa na kasi ya upepo wa kilomita 110 kwa saa, kulingana na idara ya kitaifa ya hali ya hewa ya Marekani. Mahakama ya juu ya Nigeria itaamua Alhamisi iwapo rais wa Nigeria Bola Tinubu alikuwa mshindi kwenye uchaguzi wa Februari uliozua utata, kulingana na nyaraka za mahakama zilizotolewa leo kufuatia kuwasilishwa na kwa malalamiko kutoka kwa wapinzani wake wakuu kwenye uchaguzi huo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, uamuzi wa mahakama ya juu utakuwa mwisho kuhusu matokeo ya uchaguzi huo. Atiku Abubakar wa chama cha People's Democratic na Peter Obi kutoka chama cha Labour, ambao walichukua nafasi ya pili na ya tatu mtawalia kwenye uchaguzi huo, waliomba mahakama ya juu kubatilisha uamuzi uliofikiwa na mahakama maalum kushikilia ushindi wa Tinubu, ingawa kwa sehemu kubwa ulitambuliwa na jumuiya ya kimataifa.
Unasikiliza matangazo ya VOA Swahili, na sasa tunaelekea huko nchini Rwanda, ambapo ndio ripoti tuliyoipatia uzito wa juu. Bunge la Rwanda limeanzisha tume ya dharura ya kufanya utafiti kuhusu ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch ya mwaka 2023. Inasema Rwanda ni miongoni mwa nchi ambapo haki za binadamu zinahatarishwa. Bunge la Rwanda linasema ripoti hii haijabeba ukweli wa shutuma hizo. Mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti zaidi kutoka Kigali.
Katika kikao cha dharura kuhusu tatizo hili, bunge la Rwanda limelaumu shirika la Human Rights Watch kubadili mienendo yake na kugeuka kuwa wasemaji wa upinzani wa serikali ya Rwanda. Wabunge na maseneta wakasema kwamba kuundwa kwa tume hii kunanuia kutathmini kwa kina ni nini hasa chimbuko la ripoti za Human Rights Watch, maana kwa maoni yao kila mwaka kauli kama hizi zinajirudia. Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwaka huu 2023 inafafanua kwamba serikali ya Rwanda imekuwa ikiwafuatilia wapinzani wake katika nchi za nje na ikibidi kuhatarisha usalama wao, huku pia kwa mujibu wa ripoti hii haki ya kutoa maoni nchini Rwanda ikiminywa. Wabunge na maseneta kwa kikao cha pamoja wakati wa kuandaa tume hii wakatupilia mbali madai hayo ya Human Rights Watch.
Kuko yabantu bafashe raporo ngiyi bakayi.
Watu wanapoandika ripoti kama hii na kuitangaza katika lugha mbalimbali kisha kuisambaza kote ulimwenguni, huku akishambulia nchi na utawala wake, linakuwa tatizo kubwa. Ripoti hii wameipatia jina la jiunge nasi au ufe, sera ya unyanyasaji nchini Rwanda. Kauli hii tu inatia wasiwasi. Kwa upande mwingine, sisi kama wabunge tunaiona ripoti hii kama inayotetea maslahi ya kundi la FDLR na hivyo kuhatarisha usalama wetu sisi kama nchi. Ripoti ya shirika la Human Rights Watch imesema pia kwamba serikali ya Rwanda hutumia sheria kuwanyamazisha upinzani, hasa leo katika nchi za nje, na vitisho vya aina mbalimbali kwa lengo la kuwafanya wakae kimya. Lakini wabunge wakasema ripoti za aina hii kutoka shirika la Human Rights hazibadiliki kwa miaka mingi sasa iliyopita, na kwamba ni kana kwamba hakuna kinachoendelea kizuri nchini Rwanda. Wamesema kwamba Human Rights Watch wakati wa kuandika ripoti zake kamwe haikuweza kufika nchini Rwanda kujionea hali ya nchi, na badala yake ikawahoji wapinzani wa serikali na wakimbizi wakimbia Rwanda hadi uhamishoni wanakoishi kwa sasa. Bunge limesema kuanzishwa kwa tume hii ya dharura ni kuchimba na kujua hasa kwa nini kila mwaka shirika Human Rights Watch limekuwa likiandika ripoti za upotofu ambazo Rwanda inazitaja kama ni mbaya. Mukabona ni Christine ni mbunge wa chama cha upinzani cha PS Imberakuri katika bunge la Rwanda.
Ngicho numva byanatanga nuko
mimi nadhani kuendeleza mchakato huu maana yake ni lazima tutafute hasa ni kwa sababu gani hili linajitokeza kila mwaka. Inawezekana kuwa na sisi tunatakiwa kujichunguza kuona ikiwa kuna sehemu ambako kuna sababu ya kuwepo kwa mwanya wa kuandika ripoti kama hizi. Baadhi ya wabunge wamesema pia kwamba ripoti ya tume ya haki za binadamu nchini Rwanda ni kinyume kabisa na ripoti ya shirika la Human Rights Watch. Wengi wakahoji kwa nini ripoti hizi ziainishe mambo kinyume na nyingine.
Hiyo contradiction rero yivyo,
ukinzani huo katika ripoti zetu kama nchi na ripoti za shirika la Human Rights Watch, ndio sababu tunatakiwa kufanya utafiti na kujua kiini cha tatizo hili. Baraza la Seneti pamoja na bunge la wawakilishi nchini Rwanda kwa kauli moja wameazimia kuisoma na kuitathmini ripoti ya Human Rights Watch kuhusu Rwanda, kisha hapo mbeleni watatoa ripoti itakayoonyesha kwa upana msimamo wa serikali ya Rwanda kuhusu shutuma hizo. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwingineko, kongamano la wafanyabiashara wa Tanzania na Zambia linalofanyika mjini Lusaka limefungua milango ya kuongeza biashara baina mataifa hayo, huku serikali za nchi zote mbili zikikubaliana kuondoa vikwazo na urasimu ili kukuza biashara na uwekezaji. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Profesa Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa na uchumi, ambaye hapa anaanza kwa kuelezea tathmini yake kuhusu makubaliano hayo.
Kuwepo na vikwazo vya kibiashara katika masuala ya ushuru wa forodha, nafikiri haipaswi kuwa katika namna hiyo. Lazima tufikiri katika namna ya kufanya nchi za Afrika zenyewe ziweze kujitegemea, na nadhani ndiyo imekuwa miongozo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini Umoja wa Afrika, ingawa bado tunasuasua, lakini kwamba nchi hizi zinapaswa kujitegemea. Na maana kujitegemea maanake ni kushirikiana hasa katika masuala ya kiuchumi, masuala ya kibiashara, na masuala ya kila siku hasa ya kijamii. Kwa hiyo mimi tathmini yangu ni kwamba ni jambo jema lililofanyika, na kuna haja kubwa ya kuweza kuunganisha masuala hayo ya kibiashara na masuala ya kiuchumi baina ya nchi hizi.
Naam, kama ulivyotaja hapo, tumeona Tanzania ikiitia saini makubaliano kama haya. Tunakumbuka walitia saini na nchi kama Kenya sio muda mrefu sana umepita. Lakini swali linaloibuka ni kama sasa inapoelezwa kwamba vikwazo viwili tayari vimeondolewa kati ya 24 na vingine kama 8 vilivyosalia wamekubaliana kwamba vitaondolewa kufikia Disemba 31. Bado kunaonekana kuna vikwazo vingine ambavyo havijazungumziwa. Ni kwa nini kwa maoni yako hatua kama hizi huchukua muda na kwa nini sasa? Je, ni kumaanisha kwamba labda tawala zilizotangulia zilikosea hapa na pale au ni wakati ulikuwa haujafika?
Ni swali zuri. Hii mipaka ya kikoloni imetufanya tujitazame sisi wenyewe kama vinchi kimoja kimoja kuliko kujiona kama jumuiya, na ndicho ambacho tunaweza kukiona hasa. Kwa hiyo yanapotokea masuala kama haya, muda mwingine yanakuwa ni utashi na maono ya viongozi wenyewe, na wanaona kwamba wapi tunapaswa kuelekea njia sahihi. Kwa hiyo huenda ikawa mwanzoni kukawa kulikuwa na hiyo changamoto ambayo kama ikitokea hali hii sasa hivi tunaiona, nadhani ni jambo muhimu kwa sababu ndio njia sahihi. Lakini bado unaweza kuona kwamba mipaka hii iliyowekwa na wakoloni katika kipindi cha ya mkutano Berlini miaka 84 na 1885 imetufanya tujisahau zaidi na kujifikiria sisi ni nchi kama kimoja kimoja na kutofikiri hasa kama Afrika ni nchi moja au ni bara moja.
Ni Profesa Nasoro Kitunda, mchambuzi wa siasa na uchumi kutoka Tanzania, akizungumza na VOA Swahili. Mkutano wa saba wa mpango wa uwekezaji wa baadaye FII unaendelea mjini Riyadh kushirikisha watu mashuhuri na viongozi wa teknolojia duniani, takriban 6,000 kutoka zaidi ya nchi 90 na wazungumzaji 500 kutoka sekta tofauti ndani na nje ya Saudi Arabia. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amini Mwidau kutoka Canada, na kwanza kutaka kujua mkutano mwaka huu una tofauti gani na miaka ya nyuma.
Nafikiri pengine kitu ambacho kwamba ni tofauti kwa wakati huu ni idadi ya watu walokuja na upana wa watu. Yaani ukiangalia kuna marais wa nchi, kwa hiyo kuna viongozi wa kisiasa, vile vile kuna ma executives wale chief executive wa makampuni kubwa kubwa ulimwenguni, na vile vile kuna wavumbuzi wa kutoka nyanja mbalimbali za sayansi na zingine ambazo kwamba wameweza kushirikiana kwa mkutano wa mwaka huu.
Na pengine Amini Mwidau, wakati hao wavumbuzi na viongozi wa serikali wanakutana, swala la Mashariki ya Kati bado linachukua nafasi kubwa sana, na pengine hilo kwa upande wake lina changamoto gani katika mkutano wa mwaka huu?
Wajua mkutano wa mwaka huu zaidi ni mkutano wa uwekezaji, na uwekezaji huu sana sana malengo yake ni katika kuhakikisha kwamba taifa la Saudi Arabia baada ya hichi kipato chao cha mafuta kumalizika, hatima yao ya mbele itakuwa ni namna gani. Kwa hiyo ndo kikubwa kama walichonacho, wanao ile mfuko wa hifadhi wa taifa ama ile sovereign wealth fund walionayo ambayo ina karibuni bilioni 800. Sasa ukiangalia mfumo wake huu ni kama ile Norway sovereign wealth fund ama mfuko wa uchumi wa Norway ambao una karibuni trilioni 1.3. Kile kikubwa walikuwa wanachokitaka kukifanya ni kuhakikisha kwamba kutakapokuwa kumemalizika haya mafuta katika nchi yao, bado watakuwa na uwezo wa kupata kipato kizuri cha kuwezesha maisha yao yaendelee kama yalivyo ama yawe bora zaidi. Kwa hiyo uwekezaji huu ni kutafuta wavumbuzi wa science, kama vile kwa mfano wakati wa COVID kulikuwa na hawa mke na mume kule Ujerumani walioanzisha ile mRNA vaccine. Kutokana na uvumbuzi ule, kampuni kama vile Moderna zimepata mabilioni ya fedha kwa sababu ya ubunifu wa kisayansi. Wako wengine makampuni kama vile ya Facebook ambayo kwamba yalianzishwa na vijana, lakini leo ni makampuni ambayo yenye thamani ya mabilioni. Kwa hiyo kikubwa zaidi kwa wao si siasa, isipokuwa ni kujaribu kutafuta uwekezaji ambao kwamba utakuwa na tija kwa nchi yao. Lakini kwa vile kuna viongozi wa nchi mbalimbali za ulimwengu, hii pia ni fursa kwa wao, kwa sababu uwezo wa wao kuwa na fedha ya kuwekeza imewapa ushawishi mkubwa wa uongozi ulimwenguni.
Ni Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za kimataifa, akizungumza kutoka Canada na VOA Swahili.
Dunia inapoadhimisha mwezi wa hamasa kuhusu saratani ya matiti, takwimu za shirika la WHO zinaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 2.3 hugundulika kuugua saratani ya matiti na karibia 700,000 hufariki kutokana na ugonjwa huo kila mwaka kote duniani. Wanawake wanaoishi katika mataifa ya kipato cha chini wakiathirika zaidi na ugonjwa huo. Kenya ikiwa kati ya mataifa yaliyoathirika na saratani ya matiti, asilimia kubwa ya wanaogundulika wakipatikana wakiwa tayari wameathirika sana na saratani hiyo. Amina Chombo na ripoti changamoto za magonjwa ya saratani, tiba na ukosefu wa vifaa na wataalamu wa saratani katika vituo vya afya.
Hapa ni Amina Salim Mwazondo mwenye umri wa miaka 70 na mama ya watoto wawili. Yeye ni mhanga wa saratani ya matiti. Aligundulika kuugua saratani mwaka 2019 kwenye titi lake la mkono wa kulia, ambapo alilazimika kukatwa titi hilo na kuanzishwa matibabu.
Kwa palangu la right nikamea kalamp ambayo ni kama kagololi wakanazunguka, then kwa titi yangu chini kulikuwa na kama uvimbe but mdogo, ulikuwa uwezi uhisi, but saa ingine unasikia tu kauchunga, unasikia titi lako ni zito. So ndio nika decide, cause tulikuwa wasichana wawili, by the way tulikuwa wasichana wawili ambao tumekuwa na hii kansa, mimi na mwenzangu mkubwa wangu na mimi, yeye ndiye alianza. So akiwa radiation ndo na mimi nikajitambua kuwa niko na kansa.
Amina anijulisha kuwa saratani yao ni ya kurithi, kwani mbali na dadake ambaye pia vile vile ni mhanga wa saratani ya matiti, walipoteza ndugu upande wa mama na baba kutokana na saratani. Kufuatia hali ngumu ya kiuchumi, matibabu yake yalianza kuchelewa. Michango ya hapa na pale kutoka kwa ndugu na marafiki, pamoja na kutumia bima ya hazina ya kitaifa matibabu, alifanikiwa kufanyiwa matibabu kwa mwaka mmoja na miezi minne.
Kukula ndio dawa, usipokula unaisha. Kuna white cells na white cells lazima ziwe ziko juu ndio uwekewe nyingine. Kama una white cells ujue hiyo dawa hutaekewa. Kama una damu hutaekewa hiyo dawa. So lazima ukule vizuri ndio usiekewe boosters. Na ujue boosters hizo ni pesa zingine. Na ukiwa na NHIF, NHIF itakulipia section 6. So ukilipiwa 6 zikibakia 2, hapo utashindwa kujilipia kweli.
Licha ya kuwa yeye na dada yake waliugua saratani ya matiti, Amina anielezea kuwa matibabu yao yalitofautiana. Je, ni nini hutofautisha matibabu na pia kuenea kwa saratani ya matiti? Daktari Riaz Kasman ni mtaalamu wa ugonjwa wa saratani kutoka Mombasa Cancer Center.
Yaani saratani ile ambayo iko grade ya kwanza inamaanisha inasonga polepole. Ile grade ya tatu inamaanisha kuwa hizo chembe zinamea kwa haraka haraka. Kwa hivyo kila saratani huwa inakuwa tofauti. Pia kuna test kadha kwa kadha tunafanya wakati hiyo nyama imetolewa, ambayo inaweza kutueleza aina ya saratani ni namna gani. Kwa mfano, kwa tukichukua saratani ya titi, kuna zile ambazo ziko hormone positive na kuna zile ziko hormone negative. Zile ambazo ziko hormone positive zinasonga polepole kidogo kuliko zile ziko hormone negative.
Moja ya changamoto ya saratani hata baada ya kutibiwa ni kutokea kwa saratani hiyo katika sehemu nyingine ya mwili. Vipi mhanga wa saratani atajiepusha na kupata tena ugonjwa huo?
Asilimia 20 za saratani zinaweza kurudia tena. Kwa hivyo, baada ya kutibiwa saratani ni muhimu sana kuwa tukae chonjo sana na tuendelee kufanya vipimo ili tuhakikishe kuwa hakuna kurudi kwa hiyo saratani. Na hizo vipimo ni muhimu kuwa kila wakati mgonjwa aende kwa daktari, waende wapimwe kuangalia kama kuna saratani yoyote inataka kurudi. Kwa sababu saratani tena ambayo ile ambayo inataka kurudi kigunduliwa mapema, wanaweza kutibiwa tena na matokeo inaweza kuwa ni mzuri.
Ugonjwa wa saratani hubadili mfumo wa maisha ya mwathirika, ikiwemo ndoa na mahusiano. Amina anieleza kuwa mbali na yeye kubadili jinsi anavyokula na namna anavyoendesha maisha yake ya kila siku, ndoa yake ilivunjika kutokana na ugonjwa huo.
Kansa ya matiti ukianza kuwekwa dawa nyele zote zinatoka. Unakuwa mzee. Kama uko mweusi kama mimi, utakuwa mweusi titi. Kama mweupe utakuwa albino. Yeah. Na ujue nyele zote zitaenda. Akaniacha. akaja akaniambia amepata kazi Mombasa, kumbe hakuna kazi amepata, ameenda kuwekwa na mwanamke. I'm sorry for him. Yeah, kitu naweza kuambia watu, kansa inaweza kukushika hata wewe mwanaume. Na mwanamke si rahisi aache mwanaume akiwa kwenye hiyo situation. Kwa maana kansa si kitu rahisi, ni kitu kigumu sana. Lakini anaposhikana na mwenzake hivi, yule mwenzake akimshika mkono, umtia nguvu.
Ingawa serikali ya Kenya imekuwa ikiangazia mikakati ya kukabiliana na saratani, ikiwemo kupunguza vifo vinavyotokana na saratani kufikia mwaka 2028, bado inakabiliwa na changamoto si haba. Miongoni mwao ni ukosefu wa vifaa na wataalamu wa kutosha katika vituo vya afya. Hadija Ngala ni mbunge mteule na mwanachama wa kamati ya afya katika bunge la jimbo la Kwale.
Tunafuatilia kujua katika hizi hospitali zetu, je, kunavyo vipimo ambavyo mwananchi anaweza kujua kama ana saratani huko mashinani? Huko mashinani katika zile hospitali ndogo ndogo, tumekuwa tukizunguka kama kamati kuzitembelea hizi hospitali kujua kama je kunavyo vifaa vya aina hiyo. Na pia tunaendelea na msukumo wa kutaka kuona kwamba hizi hospitali zetu, serikali ambayo ni watekelezaji, waweze kuona ya kwamba kutakuwa na vifaa ndio wananchi wetu wasiweze kuhangaika.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Nakamilisha matangazo ya VOA Express kwa hivi sasa, matangazo ya jioni. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Somalia inaendelea kukumbwa na matatizo makubwa, ikiwa ni pamoja na mzozo wa njaa ulokithiri, kuendelea kukabiliwa na kitisho cha magaidi wa Al-Shabab, na ghasia zinaendelea hivi sasa huko Lascanod. Lakini kuna pia habari nzuri, na sehemu kubwa inahusiana na mustakbali wa Somalia. Maafisa wa Somalia wanakaribia kufikia makubaliano ambayo yatapunguza kwa sehemu kubwa deni la kigeni la nchi kutoka dola bilioni 5.2 hadi kufika milioni 600, kulingana na shirika la fedha la kimataifa IMF. Kuna mjadala wa dhati juu ya mapendekezo mane kwa ajili ya mfumo wa baadaye wa uchaguzi uliopendekezwa mwezi Mei na Baraza la Taifa la Ushauriano. Na baada ya miaka mitano ukosefu wa majira ya mvua, majira ya monsoon yamerudi hatimaye, na operesheni ya kijeshi ya Black Lion iliyoanzishwa mwezi Agosti dhidi ya Al-Shabab imeshuhudia mafanikio kadhaa, wakati wanajeshi wa serikali wakiwaondoa wanamgambo kutoka majimbo ya Hiran, Shabelle ya Kati na Mudug. Robert Wood, mwakilishi mwenza wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, amesema Marekani imetiwa moyo na serikali kuu ya Somalia na juhudi zinazoendelea za hivi sasa za Umoja wa Afrika kudumisha amani na utulivu nchini Somalia na Afrika Mashariki kwa kukabiliana na kitisho kutoka Al-Shabab. Aliendelea kusema, tunapongeza maendeleo yaliyofanywa na majeshi ya Somalia kwa kukomboa miji na vijiji kutoka udhibiti wa Al-Shabab katika jimbo la Hiran, na tunahimiza kuongeza juhudi za kuleta utulivu katika maeneo yaliyokombolewa, hasa kwa kuzingatia juu ya kuimarisha utawala wa majimbo. Balozi Wood amesema Marekani ina wasiwasi hata hivyo kuhusu matatizo ya usalama katika jimbo la Galmudug, akisema matokeo haya yanaonyesha kuwepo na haja kukamilisha mpango wa mpito usalama kufuatana na ratiba na msaada unaohitajika. Mvua zimerudi hatimaye nchini Somalia, lakini hali ya kibinadamu ingali mbaya. Balozi Wood amesema kwa upande wa kibinadamu ni lazima sote tuungane tukabiliane na athari kubwa inayotokana na ukame wa muda mrefu kwa Somalia. Marekani inaunga mkono kwa nguvu wananchi wa Somalia na inaendelea na dhamira ya kusaidia kuendeleza demokrasia, amani na utulivu, alisema Balozi Wood. Tutaendelea kufanya kazi na Somalia na washirika wa kimataifa kujenga mustakbal wenye ustawi kwa wananchi wa Somalia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.